Já, virðulegi forseti. Við ræðum frumvarpið, nýja frumvarpið um fiskeldi. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að fiskeldið sem slíkt, það hefur skapað mikla ólgu út í samfélaginu, sitt sýnist hverjum og fara á meðal mér á sínum tíma, áður en að ég naut þeirra forréttinda að fá að vera í háttvirtri atvinnuvega nefnd. Ég var alfarið á móti því að hér yrði ræktaður fiskur í opnum sjókvíu. Ég horfði á þessar hræðilegu myndir hvað sem bara náttúrun og allt heila klappið var bara ónýtt og mér leist bara hreinlega ekkert á blikuna. En ég fekk einmitt eins og háttvirtur þingmaður Sigurður Páll nefndi hér áðan að njóta þeirra forréttinda heimsækja sunnanverða Vestfirði í fyrra haust og sjá í rauninni í hnotskur hvernig hlutirnir eru að fara fram, hvernig í rauninni fiskeldi það sem hefur verið byggt upp á þessum stað hefur gjörbreytt öllum aðbúnaði fólksins í þessum litlu sjáplássum. Við höfum víst ekki farið varhluta af því og vitum öll hvaða afleiðinga það hafði þegar í svokallega framsal varð á kótanum hér. Þegar í rauninni byggðalögin litlu sjáplássin út allt land voru meira og minna skilin eftir í sárum. Þar sem í rauninni íbúarnir flúðu burt vegna þess að þeir höfðu ekkert lengur við að vera. Engar heimildir voru skildar eftir í byggðalögunum. Og eins og ég segi, blómlegustu byggðir breyttust í brothættar á ótrúlega skömmum tíma. Hins vegar, þá sá maður hvernig í rauninni hægt er að gera hlutina og gera þá vel. En þá kemur þetta, hver er váin og hverjir í rauninni eru mest svona uggandi um það hvaða áhrif til dæmis slysasleppingar á fiski sem ekki er geldfiskur, hvaða áhrif það getur haft á viltu laxastofnun okkar. Eðlimálsins samkvæmt þá er þetta eitthvað sem við þurfum að ræða og það er í rauninni hér og inn á háa alþingi þar sem að stjórnmálamenn verða að taka ábyrgð á því hvernig við komum þessu frá okkur. Það er búið að reyna núna í þessu frumvarpi að koma til móts við ýmsar tillögur að breytingum til þess að bæta og reyna að tryggja betur öryggið. Við viljum ekki slysa sleppingar, við viljum ekki lúsmý, við viljum ekki hafa mikið að lyfjagjöfum og við viljum alls ekki að verði allt og mikil mengun undir þessum kvíum sem hafi síðan áhrif á lífríkið allt í kring. Þess vegna, verulegi forseti, eru við að reyna virkilega að koma til móts við það að þetta verði ekki gert. Við höfum, eins og atvinnuvega nefnd, ég reyndar var nú ekki þegar að gæfa aðnjótandi að geta verið með þeim þegar þau heimsóttu Noreg á dögunum til þess að skoða hvernig þeim hefur gengið að móta sína stefnu og gengið að hérna efla sitt laxeldi, en ég hins vegar heimsótt í Færeyjar þegar ég með Vestnorrænu ráði og þar fengum við líka að sjá hvernig þeir hafa mótað og framfyllt sinni stefnu. Það sem ég hef mestar áhyggjur af í þessu tilviki, í þessu sko, hvað snýra okkur, sko, þegar við tölum við Noreg, Færeyjar, Ísland, við erum ólík, við höfum ólíka aðstæður, við erum ekki með langa djúpa kyrra firði, við höfum góða strauma þar sem að við erum að sjá okkar hví er setta niður og mögulega meiri ræstingu þar að leiðandi. En það breytir ekki þeirri staðreynd að það er miklu meira eftirlit, við skulum segja til dæmis eins og í Færeyjum, þar sem að í rauninni er mælt vikulega, þar sem að er farið undir kvíarnar og verða að mæla og þar sem er greinilega fyllt löggjönu það að það verður ekki sett ný ræktun í kvíarnar fyrir en eftir að hafa fengið að vera í ákveði marga mánuði án nokkurs eldis. Og ég held að sé á mér bilinu 6 til 8 mánuður sem að á bara alls ekki að setja nýja hérna ný seiði í kvíarnar og lofaðum að hvílast. Það er grundvallaratriði og það er líka grundvallaratriði að við virðum það að það er hér í samfélaginu það sem að villti laxinn okkar er, það sem að veiði er og hérna og bændur út allt sem að virkilega byggja afkomu sína og eiga mikilla hagsmuna að gæta að lenda ekki í nákvæmlega því að vaði eldisfiskur upp í árnar og leið hafi óafturkræfar afleiðingar. Þannig ég segi auðvitað er þetta á ábyrgð stjórnvalda. Ég hefði vilja sjá mun meira eftirlit í nærumhverfinu þar sem að við vitum það, þar sem að orðið slysasleppingar það við tekið allt upp í 10 daga að bregðast við og mæta á staðinn. Þetta er ekki viðunandi. Þannig ég segi, virðist vera í áttina að því að minnsta kosti að hérna að taka betur utanum það. En betur má við dögarkal og ég segi sko, ég vilja sjá miklu meiri og strangari eftirfylgni líta til dæmis færeyinga sem eru mjög dugleir. Þeir auðvitað hafa þessar þjóðir sem við höfum talað bæði Norðmenn og færeyingar lendi sínum hrakningum hvað þetta varðar og við megum kannski teljast heppin hvað það að þýliti að við getum í rauninni varast að lenda í sömu hremmingum eins og þeir gerðu, en það breytir ekki þeirri staðin að við verðum að reyna að gera þetta í sátt. Við getum ekki verið algjörlega með þjóðina klofna hvað varða þetta og við verðum að reyna að gera þetta þannig að koma líka til móts við þessa brothættu byggðir og sjá í rauninni hvað þetta að gera. En til þess að þetta verði sátt, þá er það okkar hér að koma í veg fyrir það að verði hér óafturkræfur skaði á lífríkinu. Þannig ég segi bara, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt, en auðvitað verðum við líka að taka utanum brothættu byggðirnar okkar og auðvitað verðum við að gera okkar besta hvað það varðar og það er það sem við erum að gera hér. Og gera hér og nú og lendum í því ekki alls fyrir löngu að þurfa að fara hér, hlaupa hér upp til handa og fóta þar sem að allt í einu fjall niður hérna leyfi til þess að halda áfram þessari starfsemi á Vestfjörðum. Þannig að það var nú eiginlega upp fótur og fyrt í þinginu og okkur tókst hér á einum degi að koma í veg fyrir það. Þess vegna afskaplega mikilvægt að við tryggjum löggjöfina en við verðum að halda áfram að bæta hana, við verðum að halda áfram að tryggja og til dæmis Norðmenn, þeir, ég heyri það nú búið að fara þeirra minnstakosti hvað það var þar, setja upp myndavela búnað í djúpið, en það breytir ekki þeirri staðreynd að þeir eru með kafara sem að fylgir reglulega með og það er virkilega haldið utan það, er virkilega verið að passa það að reyna að koma í veg fyrir sleppingar og þetta fari bara út alla koppagrundir og það er nákvæmlega það sem við verðum að gera og ég trúi því að háttvirtur hérna formaður atvinnuvega nefndar hún lætur nú ekki sitt eftir líka ef ég þekki hann er rétt að hérna halda áfram að bæta og laga þetta. Hins vegar ég er nú ekki búin að vera því miður geta fylgst með nógu vel inn í nefndinni undanfari vegna starfa í annari nefnd sem að ég skarast alltaf á við hérna atvinnuvega nefndina, en það breytir ekki þeirri staðreynd að síðast þegar ég var þannig þá var verið að tala um þetta sem ég þótti ekki nógu gott að það var í rauninni bara komið á eina hendi að fylgja þessu meira og minna öllu eftir það var í sambandi við að Hafró þó að allt og margt megi gott um hana segja og það séu okkar sérfræðingar að því ég vilja sjá svona víttakara utanum hald. En kannski hefur það breyst. Ég get ekki komið auga á það að vísu í frumvarpinu en það var eins og ráðherra væri að setja frá sér umboð sitt bara yfir á Hafró og mér fannst það eiginlega skrítið og þess vegna var nú gaman ef að háttvirtur þingmaður og formaður atvinnuvega nefndar segði mér nú eitthvað skemmtilegt að þetta væri bara að vera búið að laga þetta og ég hefði bara verið svo treg í þessu tilviki, ég hefði ekki komið auga það þannig að hérna mér hefði afskaplega vænt það en hvað er það? Ég held að við séum á réttri leið, ég tel það þrátt fyrir eins og ég segi að í upphafi hafi ég bara verið alfarið á móti laxeldi í því formi sem við erum að ræða hér og nú og í rauninni voru rökin mín næstu því bara af því bara. En nú veit maður betur og hérna er búin að afla sér þekkingar sem ekki var til staðar þá og ég segi bara við þá sem að eru á móti þessu af því bara hvert þá endilega til að kynna sér hversu gríðarlega mikið hagsmunamál það er fyrir þá sem að koma og fá vinnu. Ég held að sé 300 störf sem að eru í kringum þetta til dæmis á sunnanverðum Vestfjörðum. Miðað við fólksfjölda, ætli að sé þá ekki svona í kringum svona 9000 Reykvíkingar ef við varum að tala stærðarhlutföllin. Og ég hugsa að það myndi nú verða ansi stór biti fyrir okkur að kyngja ef að 9-10.000 Reykvíkingar myndi nú kannski missa vinnun á einni nóttu. Þannig að við verðum að halda áfram að reyna að byggja upp brotættu byggðirnar okkar og koma til mótsviðum með öllum ráðum. Þannig að ég hvet bara eins og ég segi, hvet bara að finnum við að nefnd og okkur hér öll áfram til dáða og vona við höldum utanum þetta vel og tökum ábyrgð á því og hérna og gerum það bara, gerum okkar besta.